Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons saam sing uit Psalm 42 verse 1 tot 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Vader in die hoogste hemele, ons hele wese is op u gerig. Ons verlang na u, die Almagtige, u wat heers oor alle dinge. U is die bron van ons bestaan. En ons is dankbaar dat ons vanaand mag saamkom om u weer te mag aanroep, om u seën te ontvang en onder daardie seën te leef. Elke dag, die hele week, ons hele lewe. U is oneindig getrou. Ons mense, ons is dikwels ontrou. Ons breek ons woord. Ons kom nie ons beloftes na nie. Ons sê dinge, ons doen dit nie. Selfs ons allerbeste werke is met sonde bevlek. U is getrou. U hou u woord, wat u duisende jare gelede gesê het, en deur u diensknegte laat opteken het in die woord, dit lees ons vandag. En dit wat ons lees is die waarheid. Dit staan vas. Daardeur word ons getroos en bemoedig. Dit rig ons. Daarop bou ons. Dit gee vir ons sekerheid in hierdie wêreld wat baie de mekaar is. En dankie dat ons kan pijl trek daarop. Ons hoef nie te wonder nie. Ons raak op tye baie deur mekaar, Hemelse Vader, omdat ons in onsself stryd voer teen die ou mens in ons, een mens wat altyd weer teen ons in opstand kom, een mens wat al meer en meer moet afsterf, maar dit is een moeilike stryd, en ons bid dat hy ons deur die Heilige Gees wil lei, om nie moedeloos te raak nie. En ons het 'n permanente stryd teen die geweldige aantrekkingskrag van hierdie wêreld met al sy verlokkinge en sy aanskoulikhede. Almal van ons het daardie stryd, jonk en oud. Ons het 'n stryd teen die duiwel en sy magte. Daar's baie dinge wat ons bang maak. Ook baie dinge wat mooi lyk, maar wat nie mooi is nie. Ons te stryd in die kerke, teen dwaalleer wat inkom, net nou nie, maar deur die eeuwe. Ons te stryd in lamheid en laksheid. Ons te stryd in ons eie liggaam wat swak is. Help ons, trouwe God, om dit alles te oorkom en vir alomstaande te bly. Help ons dat ons nie moedeloos word en uitsak nie. Maak ons baie bedagsaam vir mekaar, om mekaar te help, mekaar te ondersteun. Ons is op mekaar aangewese. Laat ons mekaar bemoedig en vermaan en dit des te meer na mate ons die dag van die wederkoms van ons Here Jesus sien naderkom. Seën ook in besonder die kerkraad in hierdie opsig, die broeders wat u geroep en bekwaam maak om oor ons lewe wag te hou, al die ouderlinge en die diakens hier ter plaatse, maar ook elders, waar ons die week moet vergader. Bid ons u vir wysheid om dit reg te doen, die werk wat u in ons gee. Seën ons in die ambt van die gelowige wat ons elkeen mag bedien. Maak ons hierin opreg diensbaar. En dan mag ons weer toegerus word uit u woord. Opgebou, versterk, maar ons word ook vermaan en gerig. Ons word getroos, maar al die skerp punte moet ook van die lewe afgevuil word. Ons bid dat hy ons elkeen sal aanspreek en dat ons hierdie woorde van lewe te midde van 'n dooie wêreld sal saamvat. Wil u ons uit genade verhoor en ons in liefde, die liefde van ons Here Jesus Christus aansien. Dit bid ons deur u Gees wat ons laat roep en ons laat bid. Amen. Voordat ons saam gaan lees uit Psalm 6, gaan ons daarvan sing. hoe moeg is al my lede, daar ek in bangighede van geen verposing weet. Die ganse nag deurweek ek my bed met trane, smeek ek om redding uit my leed. Vers 1, 4 en 5 van Psalm 6. Ons sal in aansluiting by die preek Psalm 71 vers 14 sing. Gemeente, ek bedien vanavond in die woord van die Here soos wat ons dit bely in die Heidelbergse Katechismus Sondag 16. Daarvan die eerste 4 vrae en antwoorde oor die dood en die begrafnis van ons Here Jesus Christus. En in verband daarmee lees ons uit die Heilige Woord Psalm 6. Vir die muziekleier, met snaarinstrumente, met basstem, op Psalm van David. O Heere, straf my nie in die toorn nie, en kastui my nie in die grimmigheid nie. Wees my genadig, Heere, want ek is verswak. Maak my gesond, Heere, want my gebeente is verskrik. Ja, my siel is baie verskrik. En u, Heere, tot hoe lank? Keer terug, Heere, red my siel, verlos my om u goede tierenheid ontwil. Want in die dood word aan u nie gedink nie. Wie sal u loof in die doodryk? Ek is moeg van my gesig. Elke nag laat ek my bed swem. Ek deurweek my bed met my trane. My oog het dof geword van verdriet. Dit het swak geword van weer al my teestanders. Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid, want die Here het die stem van my geween gehoor. Die Here het my smeking gehoor. Die Here neem my gebed aan. Al my vijande sal beskaam staan en baie verskrik word. hulle sal in 'n oomblik beskaamd omdraai. Sondag 16. Waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood verneder het? Weens die geregtigheid en waarheid van God kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. Waarom is hy begrawe? Om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? Ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sonde en 'n deurgang tot die ewige lewe. Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? Deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. Geliefde gemeente, in Sondag 16 van ons belydenis bely ons die laaste 3 stappe op ons Here Jesus Christus se geweldige pad van vernedering wat hy geloop het om ons te verlos. Ons Here het gesterf en hy is begrawe en hy het neergedaal na die hel. En vanavond staan ons stil by die vrae en antwoorde wat betrekking het op sy vernedering tot in die dood en in die graf. As ons die lewe het, sal ons volgende week stilstaan by sy vernedering tot in die hel. Christus se dood en sy begrafnis het alles te doen met ons dood en begrafnis. Mens moet dit eintlik andersom sê. Ons dood en begrafnis het alles met sy dood en begrafnis te doen. En so verkondig ek aan u Christus se vernedering tot in die dood en die graf. En dan let ons op sy stryd teen die dood en die graf en ons verlossing uit die dood en die graf. Daar is onderwerpe in die lewe waaroor 'n mens liefs nie wil praat nie. En die dood is een van hulle. Dis finaal en drasties. Dis skeidend en verwoestend as iemand doodgaan. In die skrif lees ons dat die dood 'n mag is. Dit's 'n bose mag. Paulus verwys in 1 Korintiërs 15 vers 26 daarna as 'n vyand. Dit moet verslaan word. Hy sê die dood moet van sy krag beroof word. En het gebeur inderdaad, as Christus weerkom in die wolke van die hemel, dan word die dood en die doderyk saam met Satan in die ewige poel van vuur en swaal gewerp. Ons lees dit in Openbaring 20 vers 14. Maar intussen het die dood toch baie krag. Dan lees ons dat die skrif die dood amper voorstel as 'n persoon. Dis 'n mag. En ons bemerk dit al te goed. Nou, mens kry eers werklik begrip vir die ergheid en die omvang van dood, as mens vir 'n oomblik oor die skrif dink wat praat van lewe. God het die eerste mens geformeer uit die stof van die aarde, en die mens het 'n lewende siel geword toe die Here die asem van lewe in hom ingeblaas het. Adam leef, hy haal asem, die asem wat God die skepper vir hom gegee het. Sy brein begin funksioneer. Sy hart klop. En dit voorsien die liggaam van die nodige lewensnoodsaaklike bloed. Sy spiere trek saam. Hy kan beweeg. Dis lewe. Fisies lewe. En hy het meer as dit. Die diere wat God geskep het, lewe ook so. Hulle het ook harte en longe en breins en spiere. Die plante leef eveneens, anders as die mense en die diere, maar nogtans. Maar die mense lewe styg uit bo die van plante en diere. Die mens se lewe het iets ekstra. Afgesien van fisiese lewe, ontvang die mens van God geestelike lewe. En daarvan word ons baie deeglik bewus gemaak in die boek Genesis. Die mens word geskep na die beeld van God. Dit beteken die mens ontvang van God 'n besonderse posisie in die skepping. Hy word God se amptdraer, God se profeet en priester en koning. Hy kry al die gawes om die amp reg te bedien. En die mens kan dink en die mens kan praat, hy kan met God se skepper kommunikeer, ook met sy medemens. Die mens kan beplan, hy kan organiseer, hy kan werk verrig. Alles in diens van die Here. Die mens kan verantwoordelikhede aanvaar, hy kan take uitvoer, hy kan talente ontwikkel. Uit liefde vir die Here. Die mens kan mikpunte stel, hy kan sy doelwitte nastreef, hy het ideale wat hy kan verwesenlik. Tot eer van God. Die mens, die beeld van God, word op so 'n besondere manier aan God verbind. Hy het 'n verbond met God. Die lewe binne die verbond is 'n geestelike lewe. Dis ryk, dis heilsaam. Baie ryker en baie dieper en baie voller as die van plante en diere. Fisiese lewe, geestelike lewe. Ons kan dit onderskei, ons kan dit nie skei nie. Terwille van duidelikheid onderskei ons dit. Dit is lewe. En nou kom ons terug by dood. Die heel eerste keer wat ons 'n woord oor dood hoor, is die Here se waarskuwing, al daar in die paradys. Hy sê vir Adam en Eva, julle mag van al hierdie bome in die tuin eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sterwe, jy gaan doodgaan. En die waarskuwing word die proefgebod genoem. Die boom van kennis van goed en kwaad is 'n permanente toets vir die mens. Die liefde vir God word daardeur getoets, die liefde vir lewe. Solank as wat hulle die boom uitlos, is dit 'n teken dat hulle lewe geleef word tot eer van God. Maar die oomblik as hulle van daardie boom eet, is dit 'n bewys dat hulle nie meer op God gerig wil wees nie. En as dit gebeur, sê die Here, dan sterf julle. Nou, hoe gaan hulle sterf? Sterf in watter opsig? Sterf in alle opsigte. Die fisiese sal van hulle ontneem word, maar ook die geestelike lewe. As julle die lewe met God breek, sê die Here, dan sal God die lewe met julle breek. Dis die erns van die proefgebod. Hulle het geëet. En hulle sterf. Nie onmiddellik fisies nie, danksy God se genade, maar onmiddellik geestelik. Hulle liefde vir God gaan dood. Hulle liefde vir mekaar ook. Hulle word uit die pragtige paradys uitgedryf. Hulle heerskappy oor die skepping kom in gedrang. Die skepingselemente hou skielik vir hulle gevaar in. Daar's hewige winde en daar's vernietigende watervloede en daar's verwoestende veldbrande. Hulle sterf 'n geestelike dood. Hulle word ontslaan uit hulle uitnemende posisie van beeld van God wees. En daarmee saam word hulle lewe fisies ingeperk vanaf onsterflik na sterflik. Die getal van hulle lewensdae word beperk. Aanvanklik het die mens nog in ons terme oud geword. Adam 930 jaar, Methuselah 969 jaar, Noach 950 jaar. Ons dink dis oud. Maar in terme van ewigheid is dit niks. Met verloop van tyd het die mens se lewe op aarde al korter geword, al nikser. Die dae van ons jare 70, 80 jaar. Die mag van dood
slaan van jongs af toe in die vorm van siekte en ouderdom en onvermoe om dinge te doen. En daar is allerhande gestremdhede en beperkinge en alles word seer en alles word minder. Dood, fysisk, geestelik, dis wat intree met die eet van die boom waarvan God gesê het, jy moenie. Die band met God word deurgesny. Dis wat dood is. Dis wat dood so erg maak. En Dawid treur in Psalm 6 daaroor. Dawid in Psalm 6 is nie die eerste plek bedroef, omdat hy alles op aarde agter moet laat nie. Hy dink nie uitsluitlik aan sy vrou en sy nageslag, wat alleen gaan agterbly as hy die dag moet sterf nie. Dit wat Dawid die heel ergste raak, is die feit dat hy die Here nie meer sal sien in die land van die lewendes nie. Vers 6, in die dood word aan u nie gedink nie. Wie sal u loof in die doodryk? Dit is die worsteling van koning Dawid. Nou dit maak boekdele oop oor, hoe erg is dood, broeders en sisters? Dood het alles te doen met ons God wat alles mooi gemaakt het, maar hy word nie geëer nie. Die mens en die skepping bereik nie die doel nie. Die mens is ontslaan uit sy uitnemende posisie. En dit moet ons raak sien. Dit is die wêreld waarvan ons deel is. En ons moet raak sien wat die oorsaak daarvan is. Dit is ons sonde, dit is die opstand teen God. Dit is die angel van dood. Die mens het met die doen van sonde die lewensband met God gebreek. En in reaksie daarop, regverdig reaksie, het God die lewensband met mens gesny. En God het tegelijk die dubbele lewensdraad van die mens geknip in ooreenstemming met sy regverdige waarskuwing. Ten daardie agtergrond word die noodsaaklikheid, maar ook die besondere genade van ons Here Jesus Christus se vernedering tot in die dood duidelik. Waarom moes ons verlosser sterf en begrawe word? Omdat daar slegs op hierdie manier aan die geregtigheid en waarheid van God voldoen kan word. Die verbondsbreek van die paradys en al die breuke, al die sondes wat daarop volg, moet herstel word. Anders gesê, die sonde wat die angel van dood is en wat die gif die heel tyd inspuit in die dood in, moet uit die dood uitgehaal word. Want daar die gif moet ophou gif maak. Daar die bose angel kan slegs op een manier uit die dood uitgehaal word, deur die dood te sterf. So bepaal ons regverdige God dit. So moet dit gebeur. En so doen ons verlosser dit. Hy sterf die dood, hy lê die lewe af, hy blaas die laaste asem uit. Dis 'n ontsaglike stuk vernedering. Die Seun van God kom uit die hoogste hemele, hy word swakke mens, ons het die pad gevolg, daarvan Sondag 13 af, Sondag 14, Sondag 15, hy het swakke mens geword, maar nie te min lewende mens. En nou gaan hy self so ver om hierdie lewende mens wees af te lê. Hy word uit die lewe ontslaan en hy word begrawe. Hy word weggebere. Hy gaan die dood en die graf in vir ons. Hy betaal wat ons nie kan betaal nie. Maar kyk wat bereik hy. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 en dan haal hy die profesie van Jesaja aan. Die woord wat vervul word, wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. In sy graf het Christus die dood oorwin, het die dood dood gemaak. Hy het die gebroke band met God, het hy weer herstel. Hy het die lewe fisies, geestelik teruggebring. Hy maak dat ons weer beeld van God kan wees, amptdraer in diens van die Here. En hy doen dit, deur met sy offer vir al ons sondes te betaal, deur volkome te voldoen aan die eis van Godse wet. En daarom die amper uitdagende vraag in 1 Korintiërs 15. Dood, waar is jou angel nou? Doodryk, waar is jou oorwinning? Watter mag het jy oor dood, nou dat Christus met jou afgereken het? Het Christus nie die angel uitgehaal nie? En daarop het die dood een antwoord. Hy het. Die dood kan vandag, sedert Goeie Vrydag, net een erkenning maak. Ek het geen mag oor die kinders van God nie. Ek het my houvas sedert Christus se dood verloor. Maar nou, die volgende vraag van die katechismus, 'n baie eerlike vraag. Is dit so, dat die dood vandag hoegenaamd geen mag meer het nie? Wat van die feite? Wat van 'n vliegtuig wat afgeskiet word en amper 300 mense gaan dood? As Christus vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterf en begrawe word? En daarom moet ons uitkom by die betekenis van ons dood en graf in die lig van Christus se dood en graf. Hy stry teen die dood, maar ook hy verlos ons van die dood. Ons katechismus antwoord op die vraag waarom ons nog moet sterf, is baie veelzeggend. Hoe langer mens met hierdie vraag saamleef, hoe groter is die gevaar dat het bloot kennis word. En die mens beleef dit nie meer nie. Maar laat die belewenis nooit by ons verby gaan, die broeders en susters. Ons bely dat ons dood nie 'n betaling vir sonde is nie, maar 'n afsterwe van die sonde en 'n deurgang tot die ewige lewe. Die dood waaroor dit hier gaan, dit is die fisiese, die liggaamlike dood. Met daardie dood word ons dikwels gekonfronteer. Soms plotseling. Onverwags. Ander kere, dan sien die mens, hierdie persoon sterf langsam en dan gaan hy dood. Maar wat gebeur as 'n kind van God tot sterwe kom? Oor die vraag moet 'n mens duidelikheid hê. Want dood bly 'n vyand. Dood word nooit mooi nie. Dood gaan maak seer. Wat is 'n mens se enigste troos? By die sterfbed van 'n gelowige. Hierdie afsterwe is nie die sterwe waarteen die Here in die paradys waarsku nie. Dis ons troos. Dis nie die bande met God wat gebreek word nie. Die teenoorgestelde gebeur by die sterfbed van 'n gelowige. Om Christus wil is die afsterwe van 'n gelowige die laaste fase van 'n gebroke lewe op 'n gebroke aarde. Afsterwe op aarde beteken noodwendig deurgaan na God. Dis troos by sterfbed. En op die punt moet die mens weer terug na 1 Korintiërs 15, wat Dawid in Psalm 6 nog nie gehad het nie. Maar Paulus het dit. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die vraag is van toepassing by die sterfbed van die gelowige. Die dood wat ons as gelowige sterf, het nie 'n angel nie. Die doodryk is nie besig om te oorwin nie. By die sterfbed van 'n gelowige word die dood 'n slaaf in diens van God. Die dood word 'n slaaf in diens van God. Dit lyk asof die dood wen. Ons kan hom nie keer nie. Maar God gebruik die dood as 'n slaaf. Die dood het hoegenaamd nie meer hou vas op die stervende kind van God nie, want God besluit hoe en waar en wanneer hy dit gebruik. Dit klink dalk vreemd en deur mekaar en teenstrydig. Maar wat gebeur as 'n gelowige die laaste asem uitblaas? Dan is sy gees tog onmiddellik by die Vader in die hemel, by God, by Christus. En daar het die dood nie meer mag nie. Die fisiese dood op aarde maak die poorte na die hemel oop, Die dood dink nog, hy slaan 'n slag op die aarde. Maar die dood beteken oorwinning vir die gelowige. En as 'n mens so in geloof na die sterwingsproses kyk, dan word die versekering en die troos volkome. Dan weet ons waar ons ons krag vandaan kry in 'n tyd van hartseer. Maar dan weet ons ook hoe om Godvreesend te leef, solank as wat ons die lewe het. Die vierde vraag en antwoord oor die dood van Christus, hier in Sondag 16, is nie oorbodig nie. Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? Deur Christus se krag word ons ou mens saam met hom gekruisig en gedood en begrawe. Ons ou mens, die mens wat geestelik dood is, die mens waarmee ons elkeen belas is, wat weg van God af leef. Elkeen sit met hierdie ou mens. Ons sit dubbeld hier in die kerk. Ons word met hom gebore. Ons leer hom elke dag uit diere ondervinding ken. Dis die boosheid in ons, wat telkens sy merk in ons lewe maak. Die ou mens wat nie wil weet van dankbaarheid teenoor God nie. Hy wil nie dink aan God se gebooie nie. Hy wil nie weet van getroue ambtsbediening waartoe Christus ons verlos het nie. Vir daardie ou mens moet ek niemand anders as myself blameer nie. Dis deel van die eie ek. Dis deel van my permanente stryd op hierdie aarde. Genadiglik kan ek teen hierdie ou mens stry. Ek kan die doodsheid uit my lewe uitban. Die nuwe mens in my sal die ou mens oorwin, want Christus was in die dood. Hy het die angel uit die dood uitgehaal. Hy het ook die angel uit my ou mens uitgehaal. Deur sy krag moet ek en sal ek stry teen die verkeer in my lewe. Ek sal nie toelaat dat die sondige begeertes oor my heers nie. Ek sal nie sê ek is so gemaak en so laat staan nie, want ek is nie. Ek sal nie toegee aan menslike swakheid nie. Op grond van Christus se kruisdood sal ek die stryd in myself aansê. Ek sal oor die sonde heers en ek sal nie toelaat dat die sonde my oorheers nie. En ek gaan nie verskoning soek vir alles wat ek verkeerd doen nie. As ek soms uit swakheid en sondes val, sal ek nie aan die genade van God twyfel of aan die sondes bly lê nie. Ek het in Christus opnuut 'n ewige verbond met God. En ek leef uit die versekering dat Christus se dood vir ons lewe gee. Daarom doen ek moeite om op te staan en myself as 'n lewende dankoffer aan God te wy, want die gees van Christus leef in my. Ja, daar's baie gebreke. En daar's baie tekorte. En dat is baie sere. Dat is niks om op te roem nie. Maar het verhinder my nie om die dood van Christus kragdadig te leef nie. David skep moed in Psalm 6. Hy treur. Sy lied word gesing met 'n basstem. Maar hoor u hoe die lied verander hier teen die einde? Die Heere het my smeking gehoor. Die Heere neem my gebed aan. Hy wat praat oor, die Heere word nie geloof in die graf nie. Hy praat van die Heere wat gebede aanneem. Sy aanvanklike stryd en benoudheid maak plek vir krag. Nou met daar die krag, broeders en susters, stry ons die goeie stryd van die geloof. Breek af daar die ou mens en bou aan die nuwe. Doen dit uit die vaste geloofsbelijdenis. Ek glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God ons Here, wat gesterf het en begrawe is. En deur sy dood, het hy my dood en die krag van my graf verslind. Fisiese dood, geestelike dood. Hy het die lewe verwerf. Fisiese lewe, geestelike lewe. Die lewe tot in die ewigheid, voor God, saam met God, saam met die meere gelowiges. Here, help ons om nou reeds te leef, so dat het ons optrede blyk dat die dood oorwin is. Ons is in Christus meer as oorwinnaars. Gee ons krag om beeld van u te wees, in verbondenheid met u. Amen. U alleen, u loof ons bly, ja ons jubel tot u eer, want u naam is troue Heer vir ons, u volk, tot de troos nabij. En daarom roem ons in ons land oor al die wonders van u hand, oor die groot wonder van ons Heere Jezus Christus, wat ons self verneder het, tot in die dood en tot in die graf. En dit terwille van ons, ons dank u vir u weldade aan ons. En dis ons bede dat ons lewe hoe langer hoe meer daarvan sal getuig, dat ons kinders van u is, dat ons nie met ons rug in die muur staan nie, maar dat ons vry gekoop is, vry om u te dien. Lei ons deur die Gees, en laat ons ook in hierdie komende week, waarin al die werksamhede weer hervat word, u met blymoedigheid dien, elk een op die plek waar u ons stel, met die gawes waarmee u ons begenadig, met die kragte wat u gee, met die middele wat u tot ons beskikking stel. Dankie Vader, dat ons in verbondenheid met u mag lewe. Lei ons en bewaar ons. Bewaar ons vooral teen die bose aanslag van Satan. Skenk ons u genade en vergeef ons ons sondes, om Christus ons Heere ontwil. Amen.
Come on.
Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.